Niin, perjantai ja IoTechin tekniikka-podcast. Perinteiseen tuttuun tapaan Porista ajallaan 15.00 startti. Ollaan saatu lempäälläkin sieltä ruudun ääreen. Tervetuloa Kokkosen Juha mukaan lähetykseen.
Kiitos ja mukava suakin nähdä näissä viikkokatsauksissa.
Joo, nyt on toivottu.
Tekniikka-podcasteissa mukana.
Nyt on toivottu toi viikon tauon jälkeen.
Siellä oli ilmeisesti joku vähän niin kuin tiukemman laatuinen miesflunssa iskenyt Porin mestariin.
No joo, se on joskus on kärsittävä toi. Joskus on kärsittävä.
Mä olin niin kuin tässä jopa niin kuin luullut, että sä oot täysin immuuni semmoiselle. Ei niin kuin miesmuistiin kyllä tule mieleen, että semmoinen voisi suhunkin iskeä, mutta näin mä. Et ole aika täydellinen kuitenkaan sitten.
No ei tämmöistä.
Nyt se illuusio kyllä särky.
No hyvä, että tämmöistä illuusioa ei ole kyllä tainnut kyllä toivottavasti olla kenelläkään muulla kuin sulla, mutta joo, on toivottu ja tervehdytty ja tässä on nyt jo puolen viikkoa oltu hommissa takaisin ja oikeinkin hyvään työrytmiin päästy tässä kiinni ja siellähän on muun muassa Kokkonen kävi tuossa eilen taas vähän kuvaushommia tekemässä, siellä on ensi viikollekin pientä experiencea luvassa Porin suunnalla videon muodosta sitten.
Mm,
joo, kyllä. Siitä lisää sitten ensi viikolla. Mutta joo, kerrankin tällä ajoissa ja toi, käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikkaa, mobiiliaiheiset aiheet ja vähän omaa sisältöä ja mitä on tulossa. Ja mielenkiintoiset seuraat pari viikkoa kyllä luvassa tuo rautarintamalla, niistä jutuista nyt ei ehkä voi vielä vaan ääneen puhua, mutta tuolla uutisten puolella saattaa vähän huhuja olla jo.
Joo.
Näin. Hypätään tuosta.
24. päivä oli viime viikon perjantai, eli siellä taitaa nyt tulla tuossa toisen sivun, ei nyt ihan hirveästi ole uutisia tässä kuluneen viikon aikana tullut, mutta toisen sivun alkupuoliskolla taitaa olla toi Gordon Mooren kuolemasta kertova uutinen, niin ensimmäinen.
Siinähän tosiaan onkin sitten vähän tuommoista ikävämmän puoleista uutista, mutta kaveri on nyt kyllä ollut silti 94-vuotias jo, kuolleen rauhallisesti kotonaan Havaijilla perheensä ympäröimänä perusjenkkimuotoinen lausunto. Eli Intelin osa perustaja tai tämmöinen osa, mitä siinä on ollut varmaan useampia, jotka sitä olisi perustanut, mutta tämä Gordon Moore on ollut yksi tunnetuimmista hahmoista tuo 60-70-luvun taitteessa, ja tämä hänen Mooren lakiinsahan on ollut semmoinen piirien transistorimäärän kaksinkertaistuminen joka vuosi, niin on ollut se hänen tavallaan tälle piirituotannolle ja teollisuudelle ja kehitykselle semmoinen, minkä mukaan mentiinkin aika pitkään, tosi pitkään.
Joo, meinasin just sanoa, että varmaan näissäkin meidän tässä nyt jo useamman vuoden aikana niin tekniikkapodcasteissa niin aika monta kertaa ainakin sivumennen niin tullut mainittua nimi jo pelkästään ton Mooren lain puitteissa, että se on aika tunnettu näissä tietotekniikkapiireissä ja piiritekniikkapiireissä.
Joo, ja se on tosiaan tämän ennustuksensa julkaissut jo vuonna 1965, eli pari vuotta ennen kuin tämä Intel on perustettu edes, että tavallaan tämä ei perustunut mihinkään tämmöiseen Intelin markkinointihommaan, vaan niin sen aikaiseen näkemykseen sitten tuosta valmistustekniikan kehittymisestä, ja sehän on ollut aika rajua toi transistorin määrän lisääntyminen silloin ensimmäiset parikymmentä vuotta oikeastaan, kun on mikroprosessoreita kehitelty, ja monta kertaa, sanotaanko nykypäivänä, niin kuuluisa kuin Gordon Mooren tämä Mooren laki onkin tämän transistorimäärän kaksinkertaistumisesta, niin on myös aika monta kertaa tämä Mooren laki julistettu kuolleeksi, mutta niin vaan siellä on pienten notkahdusten myötä sitten löytynyt uusia keinoja, sitä suorituskykyä ja transistorimäärää niin kuin lisätään. Semmoinen alan pioneeri ja tunnettu hahmo, niin on nyt sitten poistunut keskuudestamme. Intel on siellä muistokirjoituksen julkaissut, jos itsekin itse asiassa voisin ehkä käydä lukemassa. Olen kyllä lukenut muutamia Intel-aiheisia historiikkeja ja kirjoja, niin täytyy käydä vielä toikin nyt vilkaisemassa sitten tähän päivään. Mutta joo, semmoinen Mooren laki, Laki elää edelleen, mies on kuollut, on ehkä nyt tähän niin kuin, loppukaneetti. Joo. Ja sitten on toi suomalainen Unevbase. Aika hämmentävä ehkä tuote lanseerattu markkinoille. Peli PC kyseessä, ja tämä on niinku tämmöinen koko setupi nyt sitten, mikä kulkee mukana.
Mä en ole ihan varma, miten toi on tarkoitus lausua, mutta mä ehkä tulkitsin sen tuon niinku uneven, niinku uneven base.
No näin se varmaan.
Siitä on jätetty vähän kirjaimia tyylittelysyistä pois, mutta näin mä sen ehkä itse tulkitsin. Mutta joo, vähän ehkä yllättävää moneltakin kantilta. Tuosta tuli tosiaan sähköpostia tuossa viikko takaperin, ja en ollut ennakkoon kuullut mistään kautta tai nähnyt tai törmännyt vastaavaa, ja siellä oli ihan valmis tuote ja tuotesivut valmiina, ja tosiaan suomalainen porukka ja firma kyseessä. Ja mistä sitä nyt lähtisi purkamaan, mikä toi on? Vähän niin kuin pöydän ja mobiilipöytä kotelo yhdistelmä.
Niin, siis täysverinen tietokone integroituna pöytään, taittuvaan ja kannettavaan pöytään, ja siis ei puhuta vaan tietokoneen integroimisesta, vaan täällä on näyttö ja näyttöjalusta ja tilat vielä hiirelle ja näppäimistöllekin. Hintahan on tosiaan 2490 ilman kokoonpanoa, eli pöydällä on kyllä ihan niin kuin kiitettävä hinta. Sen saa ostaa kalleimmillaan 6690 €, eli mistään tämmöisestä ihan niin kuin edullisempää niin kuin tämmöisestä, että ei ole varmaan mikä heräteostos tämä hankinta sitten, niin kuin jos joku tämmöistä meinaa ostaa.
Eli sehän on niin kuin periaatteessa tyhjänä runkona tai kotelona tai pöytäkotelona tai millä ikinä haluaa kutsua, niin se on niin kuin saatavilla siihen 2495 vai 90 vai mitä se, 2490, mutta sitten sinne saa myös suoraan tuolta valmistajalta, niin saa sitten halutessaan pari eri kokoonpanovaihtoehtoa saa valita. Oliko siellä nyt vähän järeempi prossunäyttisyhdistelmä ja vähän edullisempi, ja sitten pari eri näyttövaihtoehtoa, ja sitten saa hiiriin näppis setiin siihen sitten kanssa, jos haluaa, ja niille löytyy sitten kaikille paikkansa tuolta sisältä, ja lopullinen hinta sit määräytyy sen setupin mukaan tavallaan.
20 kiloa painaa tämä kokonaisuus ilman tietokonetta, ja 27 kiloa sitten riippuen käytetyistä osista.
Eli ei sekään varsinaisesti mikään superkevyyt on, mutta ei. No, täytyy sanoa, että mä oon viimeksi ollut laneilla, jos ei nyt jossain assemblyillä yleisesti muista syistä käymistä oteta huomioon, niin on ollut varmaan lähemmäs 20 vuotta sitten viimeksi, niin ei ole ehkä semmoista ihan tuoretta muistikuvaa enää, mutta jokainen nyt tietty käyttötarpeen omaava osaa sitten tarkemmin arvioida, että olisiko toi näppärämpi tapa viedä se koko
no, siellä assemblyssä se konepaikka sisältää pöydän, niin mä nyt ehkä sitäkään oikein
niin,
näe.
No sen tyyppisessä niin. Nyt varsinkin sit vielä, jos on pöydät valmiina.
Eli oikeastaan tässä ehkä niinku semmoinen kantava ajatus on varmaan se, että sulla on se oma tietokonees, ja sitten sä oot hyvin jotenkin liikkuvassa elämäntilanteessa, tai onko se sitten joku kilpapelaaja, jolle tavallaan niinku olisi tärkeää sitten ehkä olla se sama setuppi ja pöytä ja tämä niin kuin aina korkeus ja näyttö ja näytönjalka, ja niin kuin, että sä saat tällaisen nyt ainakin sitten niin kuin liikkuessa aina toistettua sen sun tietokonesetuppi kokemukses. Ja tietenkin jos kannettavalle ei pärjää, niin tällä pystyy nyt ainakin teoriassa pöytäkonetta sitten rahaamaan mukana. Mutta toi. Mun on ainakin vaikea hahmottaa, että mikä tämmöiselle on kysyntä ja markkina. Tää nyt on aika valmiin näköinen tuote, eli ostettavaksi. Tässähän ei ole kyse mistään konseptista tai Kickstarter-projektista, vaan eikö tää nyt ole kuitenkin ihan kotisivuilta ostettava
heti
valmis tuote. RGB siinä näyttää kiertävän vielä pöydän reunaa, että
Joo, se tuossa vähän niin kuin tavallaan hämmensi, että et kuitenkin suomalaisesta firmasta ja pääosin Suomessa niin kuin kasattavasta tuotteesta kyse, ja kuinka niin kuin valmiin oloinen ja mietityn oloinen toi on niinku just toi kaikki, kuvissa ainakin näyttää tosi fiksulta, että siellä on pöydän sisällä on niinku paikkaa kokoonpanolle ja sitten siellä on myöskin paikka näytölle, mikä taittuu sinne siististi sisään piiloon ja siellä on näppiksille ja hiirelle paikka ja näin niinku hyvin viimeistellyn oloinen ainakin kuvissa, mutta sitten niinku samaan aikaan, että onhan toi tosi, tosi spesifi käyttötarve, mihin tämä tuote on tarkoitettu, sanotaan, että niinku suht marginaali osa käyttäjistä on edes tuon kohderyhmää ihan sekä hinnan että tuon yleisen käyttötarkoituksenkin näkökulmasta sitten samaan aikaan, että joo.
Kyllä, mutta.
Samaan aikaan tietyllä tapaa vakuuttava, mutta hämmentävä tuote ja näin vielä suomalaistahon tekemänä.
Joo.
Ei voi muuta sanoa, että täytyy vaan niinku toivoa, että löytävät tolle markkinaa, kun ovat noinkin valmiin ja moni mutkaisen toteutuksen, niin on valmiiksi asti saaneet luotua. Niin.
Joo, tämmöinen tietty integroitu ratkaisu, siinähän nähtiin tuossa IoTekin deskmat-setuppien roustausvideossa nähtiin yhdellä käyttäjällä, oli tämmöinen omaan pöytään integroitu tietokone. Tämä nyt on tietenkin vähän vielä pidemmälle viety sitten, että hyvinkin kompakti ja integroitu, ja kaapeleitahan tässä ei ole niinku oikein lainkaan näkyvillä myöskään, että Mutta kuten tuossa sanoit, että toivotaan, että menestyy, niin mä en ole ihan varma, että onko tämä toivon asia, vaan tämmöiselle on oltava tarve, jos tämmöisellä bisnestä tehdään ja tämmöisiä myydään. Mikään helppo konsepti, tämä ei nyt ainakaan tällaisesta niin ulkopuolisen silmin. Ihan hauska idea, mutta en osaa kyllä yhtään sanoa, mikä tämmöisen käytännön tarve ja kysyntä sitten on.
Kyllä, mutta siitä myöskin aina positiivisesti iloinen, kun että Suomessa jotain tehdään niin. Ja yritetään. Ja
kyllä.
Eikä myöskään nyt semmoinen tuote, että ihan hirveän montaa tässä viime aikoina vastaavaa tullut meidän uutisvirrassa sun muussakaan vastaan.
Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin on niin kuin valmis tuote, että tämä nyt ei ole mikään konsepti enää, että tämä nyt on ihan niin kuin konsepti on jo toteutettu myytäväksi tuotteeksi. Just semmoinen uneven base, peli PC-oheislaitteineen kulkee mukana. Sitten.
Tiedätkö mitä, Samsa?
No.
Sieltä tulee jotain AMD:n FSR-aihetta, niin mullahan pöhähti tuossa selän takana kahvinkeitin just siihen malliin, että taidanpa käydä pikkusumppiset tästä hakemassa. Voit mennä jo aiheeseen, kiitos.
Tässä kertoo nyt taas tätä, sanotaan käytännössä nähdään se, mikä on Lempäälän valmistautumisaste podcastiin ja Porin valmistautumisaste podcastiin ja sitten se jotenkin aina kerta toisensa jälkeen saadaan vieritettyä kaikki viivästymiset ja tämmöiset näin Porin harteille, mutta onneksi tämä nyt livenä menee etteriin, niin tässä saa katsojatkin pienen kurkistuksen kulisseihin. Ja
Sä et päässyt lainkaan aiheeseen, täältä kuuluu vaan mussutusta toi koko matka, kun mä kävin tuolla kahvinkeittiöllä.
Mä suolasin sua sen sijaan, että mä olisin tätä sun kahvihetkeäsi yhtään niin tässä näin niin kattellut ja jotenkin todennut, että no antaa sen hakea siellä, niin mä ajattelin, että mä heitän bussin alle sut tässä kahvihammasta kolottavalle podcastin vetäjälle.
Se on ihan normaali osa työviikkoa, että saa aina silloin täällä raahata itsensä sieltä bussinolta pois ja taas samaa menoa jatkuu.
Juuri näin. Mutta joo, siellä on nyt AMD julkaissut tämän niiden FSR3-teknologian, jonka ne jo oikeastaan alun perin lanseerastoa viime marraskuussa, kun esitteli uusimmat RDNA 3 näytön ohjaimet, eli Radeon RX 7900 XTX ja XT, silloin ne erittäin sivulauseessa mainitsi, että kun Nvidia nyt on tälle RTX 40 julkaissut tämän oman DLSS3 ja frame generatorin siihen kylkeen, millä saadaan suorituskykyä parannettua generoimalla ylimääräisiä ruutuja, niin AMD silloin ilmoitti, että meillä on tämmöinen FSR3 kanssa tulossa, ja olin siellä julkaisutilaisuudessa silloin Las Vegasissa paikan päällä, ja sanoinkin siinä suoraan AMD:n edustajille, että teidän FSR3-julkaisu, kuulkaa, näytti siltä, että te olette edellisen iltaan ollut kaljottelemassa tuossa aulapaarissa, ja siinä on todettu, että ei saa, keli Nvidialla on tämmöinen DLSS3, että meillä on pakko keksiä jotain tämmöistä, ja siinä oli sitten löyty viisaat päät pienessä humalassa yhteen ja todettu, että meiltä tulee FSR3 ja huomenna me se ilmoitetaan siinä meidän julkaisustriimissä, mutta todellisuudessahan meillä ei ole niinku käytännössä mitään valmista sen suhteen, että nyt meidän täytyy ruveta kehittämään semmoista. Joten nyt sitten 3-4 kuukautta myöhemmin, niin AMD on nyt sitten esitellyt virallisesti tämmöisen FSR, Fidelity FXS, FXR, Fidelity FX Super Resolution 3 -teknologia, ja sama perusperiaate tässä nyt on käytännössä, eli alhaisemmalla resoluutiolla renderöidään ruutuja, sitten niistä skaalataan se sitten korkeammalle resoluutiolle, ja sitten noita ruutuja sitten interpolaation kautta monistetaan sitten ja lyödään sinne väleihin sitten. Et tosta nyt pystyy tässä ei nyt ihan vielä mennä niinku yksityiskohtiin, että mikä tässä on niinku, mikä on se tekniikka taustalla, mutta samaa käytännössä kuin DLSS3, eli generoidaan ylimääräisiä ruutuja tonne väliin sitten, jolla parannetaan ruudun päivitysnopeutta, mutta ainakin näiden havaintokuvien mukaan niin myös samaan aikaan sitten input lagi eli viive lisääntyisi ehkä sitten, että toi jäädään odottelemaan oikeastaan vielä lisää tietoja. AMD on ilmoittanut kuitenkin, että se panostaa vahvasti latenssien madaltamiseen FSR3 kanssa ja lupaa, että teknologia on helppo integroida peleihin, jos ne tukee valmiiksi FSR 2. Ja ainakin paperilla tämä nyt olisi niin kuin DLSS3 kanssa identtinen. DLSS3han käyttää sitä Optical Flow generator, vai minkä niminen rautapohjainen ominaisuus siellä on, ja sitten noita tensorytimiä siihen, että Nvidiassa nyt on ainakin tämmöistä ylimääräistä rautapohjaista ratkaisua sen DLSS3 taustalla, mutta toi AMD:lla nyt sitten, mä en tiedä mitä siihen sitten käytetään, viekö se resursseja sitten tuosta perusrenderöintipipelineista, vai mitä tähän käytetään, tähän toi noin interpolaatiovaiheeseen, mutta toi Petrus siellä chatissa vielä täydentää, että sen verran sanoivat, että jotain FSR2 dataa voidaan hyödyntää tossakin, niin se on ainakin varmaan toi upscale-vaihe ainakin sitten, mikä on niinku tossa varmaan suoraankin tosta FSR2, joka on siis toi puhdas ylöspäin skaalaa. Ja mutta semmoista siellä AMD:n suunnalta tulossa. Vieläkään ei kerrottu minkäännäköistä aikataulua tai pelitukea, joten hyvä nyt, jos 2023 nähdään jotain FSR3 saralla, kun DLSS3 Nvidialla ja RTX40-sarjalaisilla on jo aika hyvälläkin mallilla pelikehityksen kanssa, integraation kanssa, ja lisää tulee vaan, joten toi näin, mutta hyvä nyt, että AMD:lta on kilpaileva teknologia tulossa tuohon, ja sitten voidaan olla siitä moni mitäkin mieltä, että mitä mieltä on DLSS3 ja FSR3 ja ruudun päivitysnopeuden parantamisesta, keinotekoisia ruutuja väliin generoimalla, mutta nämä on kyllä tämänhetkinen todellisuus näytönohjainten suorituskyvyn parantamisessa.
Ei ole myöskään pakko käyttää, jos ei taho.
No ei ole pakko käyttää, jos ei taho, mutta kun tilanne alkaa olemaan se, että se saa enää 4K:lla ja tiettyjä pelejä ja säteen seurantaa ja ultrakuvanlaatuasetuksia, niin niissä ei enää niin kuin näytönohjaimissa käytännössä riitä se semmoinen natiivi renderöinti suorituskyky niihin teknologioihin.
Eihän tuossa konseptissa ole silloin mitään järkeä, että sä haluut sellaista, mihin ei nykytekniikassa riitä suorituskyky. Jos sä haluut ne kaikki herkut ja asetukset sille mallille, niin sitten ei ole oikein vaihtoehtoja.
Niin, se on se, mitä Nvidia sanoo jo tuossa RTX40-sarjan lehdistöbriefeissä. Ne sanoo siinä itse, että se brute force 3D-suorituskyvyn aikakausi on ohi. Eli nyt kehitellään erilaisia tekniikoita, tekoälyä laajemmissa määrin hyödyntäen, että sitä ruudun päivitysnopeutta saadaan ensinnäkin parannettua koko aika, että ne generoitavat lisäruudut olisi vaan niin kuin laadukkaampia ja vähemmän sisältäisi virheitä. Ja sitten toinen on just tämä, että tavallaan siitä syntyvät viiveet saadaan minimoitua sitten, että eli lopputulostavoite on sitten, että luodaan tyhjästä ruutuja, jotka on mahdollisimman laadukkaita ja niin sanotusti tilanteeseen sopivia ja käyttäjän ei huomattavissa, että siellä on keinotekoisia ruutuja välissä. Se ruutujen generoiminen aiheuttaa mahdollisimman vähän viivettä. Ja tosiaan ruudun, lopputulos on se, että ruudun päivitysnopeus on niin hyvä, että pystytään käyttämään näitä tekniikoita. Mutta tämmöistä AMD:n saralta. FSR3 on askeleen konkreettisempi kuin se oli viime vuoden marraskuussa, kun RDNA3-arkkitehtuuri lanseerattiin. Vieläkin ollaan hyvin teoria pohjalla.
Mm-hmm.
Sitten ykkössivulle ja siellä sitten on alimpana
EKBB:ltä vähän uutta RGB-tuuletinta.
EK Quantum Impulse 120D RGB-tuulettimet, ja onko siellä nyt niinku lapojen lisäksi koko runko sitten vähän niinku tuossa RGB-valaistu, jos oikein katsele?
No vähän niin kuin joo, että siellä ei taida olla, en nyt ulkoa ihan varmaksi muista, mutta sanoisin, että EKVB:llä on ollut aikaisemmat RGB-mallit ainoastaan semmosia, missä on ollut niinku roottoriosaa valaistu, että nyt on sitten sellaisille RGB-fanaatikoille, joille se ei riitä, niin nyt on myös suurin osa tuosta rungosta kautta kehysosastakin sitten vielä valaistu, että joko se niinku sun esimerkiksi RGB-silmää alkaa miellyttää tämmöinen RGB-valon määrä, vai pitäisikö vielä saada lisää?
No tossa on tietty noin nurkat, mitkä on vielä mustaa muovia, niin jos ne nyt saatais vielä tähän jotenkin mukaan integroitua, niin sitähän tää olisi täydellinen. Että vielä.
Miten sä näet sen, niinku, tää on nyt täyttä spekulaatio, mutta jos ajatellaan, että niinku, toi tuulettimen rakenteen sellainen niinku, mekaaninen toimivuus vaatii vähän laadukkaampaa muovia, minkä tarvitsisi olla mustaa, niin olisitko sä valmis uhraamaan senkin semmoiseen johonkin vetelään läpikuultavaan muoviin, että saadaan RGB-loistoa vielä sitten laajemmalle sinne koteloon?
Totta kai, se on pieni uhraus niinku hyvän asian edestä. Eli joo, ei siinä.
Eli tämmöinen show before go -tyyppinen.
Just näin, kyllä. Minä arvostan kyllä sitä meininkiä. RGB for life. No siinä nyt on yksi RGB-tuuletin taas vähän erilaisella mahdollisuudella markkinoille. Näytti 27€ oleva hinta ja eipä kai tässä nyt oikein sen ihmeempää. Sanoisin ehkä seuraava vaihe, mistä sulla on, voidaan puhua tuossa vähän myöhemmin omakohtaistakin kokemusta, niin alkaisin kyllä enemmän näissä RGB-tuulettimissa arvostamaan sitä, että näissä alkaisi olemaan sitä Lianlin ketjuttamista, eli mitään kaapeleita ei tarvittaisi näiden RGB-tuulettimien enää ohjaamiseen, vaan yhdellä kaapelilla saataisiin ohjattua vaikka 3 tuuletinta aina kerralla, mitkä on niputettu yhteen nippuun.
Niin, no sitähän, jos sä katsot nyt ton uutisen kolmatta kuvaa tosiaan, niin näissä nyt niinku jonkun mallinen ketjutus
mahdollisuus on. Joo, kyllä se on kaapelilla.
Niin, tuolla niinku reunalla taitaa mennä, en tiedä ihan tarkkaan miten toi on, mutta jollain lyhkäisellä liitoskaapelilla saa halutessaan. Olisiko siellä oletusarvoisena vaan lyhyt kaapeli, mitä voisit jatkaa tuolla pidemmällä, tai sitten vaihtoehtoisesti voi kytkeä siihen viereiseen. Juu, toikin helpottaisi kyllä niin kuin, tai helpottaa ihan valtavasti sitä perinteistä vaihtoehtoa, että joka ikisestä flektistä lähtee omat tuplakaapelit, mutta se nyt on sitten se ehkä se siisteyden ja helppouden kannalta se ultimaattinen ratkaisu, se Lianlin fyysisesti toisiinsa ketjutettava.
Tässä nyt itse asiassa olikin juuri vähän sitä, mitä mä tässä haaveilin, eli tässähän oli nyt just tämmöinen ominaisuus. Mm. Eli täältä tulee 3 tuulettimesta 2 kaapelia siinä, missä yleensä tulee 3 tuulettimesta 6 kaapelia, joten toi erinomainen suuntaus. Hyvä, hienoa työtä.
Jokainen, joka noita nyt on edes sen yhden vaikka 3 tuulettimen aion verran asennellut sinne koteloon ja samaan aikaan arvostaa jonkunnäköistä siistiä johtojen hallintaa, niin tietää kyllä tasan tarkkaan, mistä nyt puhutaan. Että.
Joo, kyllä, juuri näin. Mutta semmoiset vaihtoehdot RGB-markkinoille EKVB:ltä. Hinta nyt oli mun mielestä ihan suht kohta kilpailukyky, tai ei tiedä kilpailukykyinen, mutta sama taso tuo 30 per tuuletin noin, tai talan noin vähän noin isompien brändien, Corsairit sun muut.
Mm.
Sitten jälleen uusi uusi kulmalasilla varustettu kotelo tonne Hyteen ja NZXT:n joukkoon. Fantexilta uusi lasikulmainen NV7-kotelo, ja sielläkin on saatu uudet tuulettimet markkinoille, D30 DRGB-tuulettimet. Mistä toi D tulee tuossa DRGB:ssä?
Digital varmaankin taitaa yleisesti olla.
Digital RGB-tuulettimet. Ei ole enää addressable RGB, vaan...
No sama asia käytännössä. Samasta asiasta puhutaan. Se on DRGB nyt on sama asia kuin ARGB, joka tarkoittaa sitä addressable. Noita vähän valmistajat käyttää omissa markkinoinneissaan vähän...
Nyt on selvästi ARGB:stä vaihdettu DRGB. Mut joo.
Joo. Niin kuin on tainnut jossain kohtaa jo tuossa muutama viikko tai kuukausi takaperin sanoa, että tullaan näkemään näitä kyllä nyt lisää, että on selvästi tämmöinen muotitrendi nyt kotelopuolella, ja sieltähän nyt Fantexilta, noihan taisi esitellä, oliko jossain sessissä puolivirallisesti joku protoversio jo tuosta esillä, mutta kyllä mä niinku tykkään tuosta luukista siltä osin, että jos sitä kokoonpanoa nyt on haluta ja tarve esitellä, että siellä on joko hienot komponentit.
No, miksei sitä olisi tarve esitellä, kysynpä vaan. Minkälainen mies pistää tuommoista niinku kaunista suorituskykyistä tehokasta rautaa tietokoneen sisukselle ja haluaisi jotenkin piilotella sitä ja häpeillä sitä, en ymmärrä.
No niin, no ihan hyvä pointti. Ja tuossakin sitten kuitenkin niin kun saa esimerkiksi pystysuuntaisen ilmankierron järjestettyä hyvin, että vaikka ei siinä nyt etupaneeli sitten, kun on umppinainen lasi, niin siihen ei saa tuulettimiin, mutta saa joko alhaalta ylöspäin vaikka menemään tai sitten hyödynnettyä noita kyljen poistotuuletin tai tuuletinpaikkoja kanssa, niin. Että ei tarvitse sitäkään tuskailla, vaikka nyt onkin lasinen etupaneeli.
Jep, ja toi, oliko tälle joku hinta jo olemassa? $220 on tämä veroton suositushinta tälle kotelolle, eli tämä on varmaan Suomessa lähempänä 300 € tämä NV7.
No, voi hinta. Olla joo, ei se ainakaan halva, en tiedä löytyykö se esimerkiksi hinta.fi:stä.
Tämä tulee vasta myyntiin huhtikuun aikana, ja jos se on vasta...
On se listattu, 219 €. Jimsillä.
Okei. Okay.
Nimsillä toimittajilla yli 25 kappaletta, mutta toimitusaika-arvio 10-20 päivää.
No se on kyllä aika halpa, jos tämä suositushinta on $219, niin... Okei, selvä. Ja sitten tässähän oli julkaistu kylkeen nämä D120 tuulettimet, ja tiedätkö mitä? Näissä on nuo digitaaliset kontaktipinnit nyt sitten, ettei ole mitään kaapeleita.
Niin ketjutusmahdollisuus.
Nämä saa neljä tuuletinta ketjutettua yhteen nyt ilman mitään kaapeleita ihan pinnien kautta.
Toihan on myös sitten D30, eli noihän on nyt sitten samalla lailla kuin se Fantexin jonkun verran kehuttu, mä en muista nyt mikä se mallinimi tarkalleen on, mutta se 30 milliä paksu perus valaisematon tuuletin, otas mä kaivan sen tuosta äkkiä. T30, mikä on sanottu tässä nyt kehuja vuoden puolitoista, milloin se nyt tulikin, niin tämähän on nyt samaan tapaan sitten tämä uusi RGB-tuuletin, niin on tosiaan 30 milliä paksu, kun standardipaksuus on 25.
Joo.
Eli siinähän nyt sitten on ihan mielenkiintoinen mun mielestä sinänsä, että siinä on huonona puolella tietysti se, että jos nyt jossain käyttötarkoituksissa on tilasta puutetta ja saattaa olla niin kuin standardipaksuiselle tuulettimelle paikka määritetty, niin toi ei sitten välttämättä mahdu, mutta sitten taas sillä 5 millin lisäpaksuudella pystyy sitten tuomaan lisää paineen tuottoa ja ilmavirtaa ja tämmöisiä ominaisuuksia verrattuna siihen vähän ohkaisempaa.
Joo, nyt on mut aika jännä tuo NV7 suositushinta, niin on Jenkeissä $219 ja Euroopassa €219.
Okei.
Eli siellä on ottanut vähän eri lailla mitään pari muuta valmistajaa, niin noita eurodollarikonversioita ja veroja, niin pikkasen eri lailla hoidettu, että ne ei vaan automaattisesti tukkaa siihen päälle, vaan tosiaan 220 on hinta.
Joo, ja sitten niin kuin tuohon tuulettimeen nyt palatakseni, niin kuin tuossa meidän uutisessakin mainitaan, niin tuossa on ihan mielenkiintoinen ominaisuus Cooler Masterilta, noita on ainakin jostain mallista löytynyt, mutta tuosta löytyy myös Reversed-versio.
Joo.
Eli käytännössä siinä on niin kuin käännetty toi roottorin muotoilu.
Just näin.
Eli sen saa tavallaan niin kuin siirtämään ilmaa myöskin sinne, niin kuin, miten se nyt sanoisi?
Imemään
ei,
ilmaa.
Ei rungon puolelle, eli käytännössä nyt visuaalisesta jutusta siinä silloin on käytännössä kyse, että ei näy se ns. Rumeempi runkopuoli semmoisessa käyttötarkoituksessa, jossa tarvitsisi siirtää ilmaa päinvastaiseen suuntaan.
Toi, niin toi kiinnityskehikko, toi roottorin kiinnityskehikko.
Se, niin se, millä se, niin se keskiö on kiinni siinä kehyksessä, niin saa sen tavallaan piiloteltua. Mutta toi connect up to 4D30 fans together with the bridge connectors.
Kyllä.
Just ja se on niin tuossa kulman yli tulee tavallaan tuommoinen pala sitten, millä se, siinä oli mielestäni tuossa niin rungon sisällä kulkee tavallaan johtimet vaihtoehtoiset. Joo. Tai niin kuin, et, no, niin noi on niin kuin samaa tuollainen, tuommoiset kytkentäpinnit, mihin sitten kytketään se itse johto vaihtoehtoisesti.
Kyllä.
Et on kyllä, täytyy sanoa, että tervetulleena kyllä pidän näiden tämän tyyppisten tuulettimien saapumista.
Joo. Ja jos nyt yhtään taustatietona kuulijoille tässä, minkä takia Kokkonen pitää tervetulleena tämmöisten RGB-tuulettimien integroituu liitäntäratkaisua, niin mies on tällä viikolla täällä Porissa. Eikö se oli viime viikolla jo täällä Porissa? Vähän tehnyt johtojen hallintaa tuossa noin.
Joo, mutta ei se Samsungille nyt ihan ensimmäinen kerta, kun mä oon noiden RGB-tuulettimien ylimääräisten johtojen kanssa joutunut kiroilemaan. Et
no, mutta sanotaan, että taas kiroiltiin.
Niin, taas kerran. Joo, taas kerran. Ja hyvin konkreettisissa merkeissä kyllä, että se oli ihan totta.
Joo, kyllä. Siinä vaiheessa, kun mä totesin, että nyt päästään parhaaseen osaan, että vähän näitä RGB-piuhoja saadaan kytkeä tässä, niin mies on heittää hanskoja tiskiin siinä vaiheessa.
Sun mielestä se on niinku paras osa, että saa RGB-tuulettimia asentaa ja ne saa sinne vilkkumaan, mutta sä et niinku mieti sitä puolta lainkaan, että ne tarvii myös niinku johdot järjestellä ja vetää nätisti sieltä, että sulla on vaan vilkunta mielessä jo siinä kohtaa.
Mutta se on aika monessa tekemisessä, kun päämäärän tietää ja lopputuloksen tietää, niin se motivoi vähän sitä matkaa siinä.
Mutta kyllä, se on ihan just näin.
Semmoinen oli Fantexin uusi NV7 ja D30 DRGB-tuulettimet. Näytti Jimsissä olevan jo myynnissä. Cooler Masterilta Case Mod World Series 2022 kilpa, eli onko täällä vähän jotain kotelomodattua kautta itse rakennettua tietokone-ATK-aiheista työtä kuudessa eri kategoriassa, ja 21 tonne ollut palkintopottina, joten toi täällä vissiin voittajia sitten esillä.
Joo.
Mitäs ihan jännän näköistä tietokonetta täällä kyllä niinku tarjolla, että osa on modattu ja osa on luotu ihan niin kuin tyhjästä itse.
Mä en ole ehtinyt vielä tarkemmin käymäänkään niitä sen läpi, mutta että toihan on nyt Cooler Masteria useamman vuoden silloin, kun ne noin master case kotelot ja yleensäkin ton master tuotebrändinsä julkaisi mitä 5+ vuotta sitten, niin silloinhan ne myös rupesi aika vahvasti niin kuin tukee ja sille markkinoinnissaan modaushommaa ja ovat julkaisseet niinku 3D-printtausta varten kaiken näköisiä osien piirustuksia sun muuta, niin
joo. Siellä on
jatkoa nyt sinänsä, mutta ei sinne nyt tainnut olla, siellä on eri kategoriat tehty, mutta ei se nyt taida olla läheskään kaikkiin mitään kovin tiukkaa rajausta ollut, että tarvitsisi just esimerkiksi olla välttämättä heijää joku omaan koteloon tai tuotteen.
Ei ollut. Tässä oli best scratch build ja sitten oli best tower mod, non-PC mod, best use of reusable materials, best art direction ja best craftsmanship. Elikkä
ja voi ihan hauskojakin just tuommoista, että ei ole niinku suitsittu liian tiukkaan mihinkä tiettyyn.
Joo, kyllä. Mutta siellä on Ruotsin Tim Pelau, joka taitaa olla joku Ruotsin cooler, tai toi kotelon modia ja guru, niin on kahdessa kategoriassa napannut palkinnot. Best Tower modissa ja non-PC modissa, joten toi.
Joo.
Selvä homma, mutta semmoisia töitä oli tuossa, kävikin ne läpi jo selailin, niin Cooler Masterin Case Mod World Series 2022 kilvassa mukana.
Joo, sitten ehkä semmoinen laajempi yleinen kotelon modaus boomi, mikä oli silloin joskus aikanaan, niin se on ehkä vähän laantunut, mutta kyllä noissa vähän ehkä pienemmissä piireissä niin löytyy edelleen aika innokasta ja osaavaa tekijää. Sitten se on tietty positiivisena puolena myös yleisesti, että noi 3D-tulostimet ja tällaiset, niin ne on niinku mahdollistanut ehkä myöskin semmoisia asioita tekemistä, mikä ei silloin joskus 15 vuotta sitten ollut oikein järkevästi mahdollista. Niin.
Kyllä, ja sitten tavallaan ehkä semmoinen niinku terävin kärki tuossa kotelon modissa, niin on sitten jo, ehkä ei ole enää mitään semmoista ihan pientä räpeellystä jollain niinku, reikäporalla niin, silloin painetaan vaan kotelosta jotain reikiä läpi tai tämmöistä vaan.
Niin,
onko sä katsonut YouTubessa semmoinen, mikä se on se Nerdforge, että se on joku, onko se joku norjalainen, mikä
joo,
se niin on, niin.
Juu.
Se on ainakin
tehnyt. Se on aika näpräämistä jo.
Juu.
Ja sit, mut se, mut niin, se on just muuttanut aika paljon muotoa. Se ehkä se oli silloin vuosituhannen alussa, kun itsekin nyt jotain pienimuotoisesti vähän modailu enemmän, niin on niinku ollut ihan tarpeesta, että kun siihen aikaan kotelovalikoima esimerkiksi oli aika rajallinen ja kotelot saattoi olla niinku harrastajan käyttötarpeisiin aika rajattuja, niin se oli sitten aika luonnollista silloin, että niihin poraattiin ylimääräisiä tuuletinreikiä tai tehtiin paikkoja etupaneeliin ja kylkeen, tai just silloin ei vielä niitä ollut niitä ikkunoita valmiiksi siinä kotelossa, niin jos sä halusit sen sun kokoopanon näkyville, niin sitten se oli dremeli käteen tai joku pistosaha ja kylki auki ja sitten pleksiä tai polykarbonaattilevyä sitten siihen.
Joo.
Siihen liimailtiin sisäpuolelle ja näin, mutta semmoiselle ehkä on niin kovin tarvetta nykypäivänä, kun ne kaikki ominaisuudet jo löytyy sit noista koteloista valmiina jo pitkään aikaa löytynyt.
Tämä on niin vähän tämä Nerdforgenkin touhu, niin tämä on semmoista, niin kuin, tässä on vaan laajennettu tuommoinen perusaskartelu kautta pianoismallien parissa puuhastelu tai joku tämmöinen, niin tähän vaan niin tietokoneiden puolelle sitten, että kaikin puolin ihan näyttäviä lopputuloksia on siellä aikaan saatu. Mutta hei, Apple-uutisia seuraavaksi. Siellä on julkaistu, että pidetään WWDC, eli onko toi nyt sitten joku Worldwide Developer Conference vai mikä se mahtaa olla toi lyhenne, niin 5. päivä kesäkuuta.
Joo.
Mitä sieltä on sitten luvassa?
No siellä, sehän nyt on aina toi tapahtuma ensisijaisesti niin kuin softapainotteinen. Eli siellähän nyt nähdään aina ensimakuu sit niistä noista syksyllä tulevista iOS ja iPadOS ja näitten ja sitten macOS niin uusimmista versioista, mutta tainnut vähän vaihdella vuodesta riippuen, musta onko semmoisiakin vuosia ollut välillä, että ei ole tullut lainkaan mitään, ja joskus on tullut sitten jotain vähän pienempiä rautapäivityksiä kautta jotain laitteisiin liittyvää. Mutta siellä nyt odotellaan, että sieltä tulisi noista aika pitkään jo huhuiltu, niin noista Applen VR-lasitoteutuksesta, että ne tulisi nyt sitten vihdoin jossain muodossa.
Joo. No tämä nyt on ainakin semmoinen paikka, että niitä voisi esitellä, koska sitten taas ne tulee vaatimaan softatukea taustalle, joten toi jäädään odottelemaan ehkä niitä virallisia lanseerauksia. Sitten sieltä Apple VR-laseista on tosiaan jo puhuttu jonkin aikaa.
Joo, ja sitten siellä nyt toisena vaihtoehtona sitten, tai odotetaan, että saattaa tulla, niin uusia Mackejä.
Joo,
esimerkiksi kyllä. Mac Pro uusimmalla Applen piirillä varustettuna tai prossulla.
Joo, justiinsa näin niitä odotellessa. Mut joo,
ehkäpä niin. Myös isompi kokoinen MacBook Airi. Mutta nämä kaikki nyt taitaa olla enemmän tai vähemmän huhu asteella, että eiköhän se nyt ole hyvin todennäköistä, että ainakin osa noista tuleeko kaikki, niin se on sitten.
Apple on myös tässä viime vuosin vähän julkaissut, että joskus tulee julkaisut vaan sillä lailla, että ne on yhtäkkiä kaupassa saatavilla. Välillä on ollut joku oma lanseeraustilaisuutensa jollekin MacBookille tai jollekin ja niin kuin näin edelleen, että tekevät sitten mitä tekevät.
Juu.
Pääsääntöisesti softahommat nyt on ainakin aika varmat tuolla WWDC:ssä.
Kyllä.
Sitten Nokian valmistama 4G-verkko voi aueta kuussa jo vuoden 2023 aikana. Mitäs siihen sanot?
No nehän tuosta, mä en nyt oikein niinku ihan varma, että mikä ton NASAn kanssahan toi nyt toi NASAn projekti yhteydessä toteutettu, mutta tästähän uutisoitiin silloin jo, oliko viime vuonna vai milloin, että mikä ton mikä tuossa hommassa on niin suhde tämmöisellä vaan yleisellä PR-tempulla VS? Että siitä on kuinka paljon oikeasti sitten käyttöhyötyä. Että joo, LTE-yhteyttä tai jotain käyttää kuuhun laskeutua aluksia ja kuuminnalla kulkaan mönkien välillä.
Mut kirjoitetaanko kuu isolla alkukirjaimella? Se on mun suurin kysymys nyt tämän uutisen yhteydessä. Mä olisin kirjoittanut sen pienellä.
No, onko se planeetan nimi? Tai ei se ole planeetta itse asiassa, kun se on vaan kiertokappale, mutta...
Niin. No, tämä jääkö nyt ehkä toi noin... Niin...
Koska taivaan kappaleet, tähdet ja tähtikuviot ovat erisnimiä, ne kirjoitetaan isoilla alkukirjaimella. Maa, kuu, aurinko, Jupiter, linnunrata, Otava.
Jaha, no niin, selvä homma.
Lähdekutuus, kotimaisten kielten keskus.
Näköjään 42-vuotiaanakin oppii jotain uutta äidinkielestä. Tosin meillä on kirjoitettu sen myös pienellä kirjaimella tässä uutisessa kertaalleen, joten toi...
Siellä on ehkä pieni lipsahdus päässyt. Taitaa olla kuitenkin suuremmassa osassa isolla kirjaimella, joten... Joo,
kyllä, kyllä. Mä olisin kirjoittanut tosiaan pienellä. Mutta aina oppii uutta. Toi, eipä kai siinä. Sinne vaan sitten. Sieltähän justiinsa vettäkin todettiin, että on löytynyt jostain helmistä tai tämmöisistä. Pian siellä on 4G, joten... Kaksi elintärkeää asiaa on pian niin kuun pinnalla hoidettu, että vettä löytyy ja 4G pelittää, joten toi ei muuta kuin seuraavaksi ihmiset sinne vaan älypuhelimet kourassa somettamaan.
Jep.
Sitten pistetään eteenpäin mennen Intelin Sierra Forest Xeon tuo 144 ydintä palvelimiin ensi vuonna. No nämä on näitä palvelinpuolen juttuja, niin ei nyt tarvitse ehkä tässä yhteydessä ihan niin hirveästi käydä läpi, mutta siellä on nyt tulossa tämä sama performance ja energiatehokkaat ytimet myös niin tuonne Xeonin palvelinprosessoreiden puolelle. Ja.
Siellä niin on joo, sitten... Tässä on nyt vähän toisinpäin tosiaan, että ne on nyt... E-ytimet niin sinne puolelle, ettei ole varsinaisesti nyt mitään sellaista uutta tekniikkaa, mitä sitten olisi myöhemmin tulossa työpöytäpuolelle vai päinvastoin.
Joo, kyllä. Eli nykyiset Xeon-prosessorit perustuvat pelkkiin P-ytimiin, kun työpöydällä on käytössä sekä P- että E-ytimiä. Sierra Forest tulee olemaan yhtiön ensimmäinen P-ydinten sijasta E-ytimiä käyttäväksi Xeon-prosessori. AMD:llahan on tosiaan toi Zen 4C prosessori kanssa, sit, joka on vähän tuommoinen muokattu versio, AMD Bergamon prosessori, eli vähän siellä nyt mukaillaan ehkä Xeonin puolella sitten tämmöistä energiatehokkuutta, meinaan on ollut aika julmia noin Intelin palvelinprossujen tehonkulutukset viime aikoina, mutta joo, ei nyt ehkä tässä yhteydessä näitä palvelinpuolen juttuja sen tarkemmin käydä läpi, ja joskus on puhuttu, että näitä palvelinpuolen uutisia ja tämmöisiä käydään vähän läpi sillä ajatuksella, että niitä sitten rantautuu aina tonne työpöytäpuolelle ja kuluttajien suuntaankin, mutta alkaa olla viime vuosina ollut vähän se linjaus, että nämä palvelinpuolen jutut on menee kyllä ihan omaa polkuaan ja kuluttajapuolen jutut menee aika lailla omaa polkuaan, että se semmoinen tekniikan jakaminen näiden kahden markkinan kesken on kyllä vähemmissä määrin nykyään enää niin kuin tapahtuvaa, missä se on joskus mennyt aika käsi kädessäkin. Mutta seuraavana AMD:n AM5-kantaisille Zen 4-prosessoreille näitä A620-piirisarjallisia emolevyjä on niin kuin ilmestynyt Puolasta ja Slovakiasta. Siellä on Slovakia nyt taas kirjoitettu pienellä näköjään tässä ingressissä, joten ehkä sitä korjaillaan jossain kohtaa isolla kirjaimella, mutta joo, Puolasta...
Sä rupesit nyt oikein tämmöisiin maitteen ja planeettojen niin kuin nimien oikein live
näin mä tässä, kun niitä tulee näköjään nyt vastaan, niin ei pääse yli eikä ympäri, kun oma äidinkielen osaamista jo kuun isolla alkukirjaimella on tässä jo ihmetellyt. Mutta joo, eli A620-emolevyjä siellä luvassa ja alle 100 € hintaluokkaan pääsisi niin sen nelostakin pian sitten käyttämään. Tietenkin nämä A620-emolevyt tulee olemaan sitten uhrauksia vaativia, eli siellä on PC Expressit, ei ole ainakaan PCIe-5 käytössä ja M2-asemia vähän vähemmän ja onko sitten koko luokkaakin usein mikro ATX:ää tai jotain tämmöistä, mutta toi edullisempaa vaihtoehtoa, jos joku nyt niitä kaipailee tonne myös sen nelosten puolelle, koska jossain kohtaa noin AM4-kantaiset demolevyt ja piirisarjat ja prosessorit on sitten myös markkinoilta vähän niin kuin end of life. Niin. Nykyinen sukupolvi AM5-kantakin sitten saatavilla vähän halvemmissa vaihtoehdoissa. Sitten RTX 4070 ja siellä huhujen mukaan hinnoiteltu $599.
Sähän nyt sitten vahvistat, että pitääkö tämä paikkaansa vai onko ihan höpö-höpöä.
Mä en pystynyt asiaa kommentoimaan kyllä valitettavasti enää.
No sähän nyt tylsä jamppaut.
Että saattaa olla, että kurin pojalla on nyt faktaa sen verran hallussa ja semmoisella NDA-sopimuksen alaisuutena, että tässä on nyt niin sanotusti huulet sinetöity kiinni, että ei pysty enää mitään juuta tai jaata sanomaan, mutta huhu mylly jauhaa ja siellä on 13. huhtikuuta odotetaan RTX 4070 julkaisua, eli edullisempaan suuntaan mennään ja 599 olisi nyt sitten huhuttu suositushinta, oliko toi 4070 Ti nyt sitten, oliko sen suositushinta 749 vai 799, eli $200 taitaa olla nyt taas edullisempi tämä 4070. 3070 hän maksoi 499 silloin pari
niin,
vuotta
teoriassa.
Sitten. Ai mitä teoriassa?
Ei se tainnut ihan hirveästi käytännössä kyllä maksaa muuta kuin joku ihan ensimmäinen erä.
No
se taisi olla vähän jotain muita lukemia siellä niin käytännön tasolla.
Suositushinta oli 499.
Mutta eikö nyt, vai onko nyt aivan väärässä odotuksieni kanssa, mutta tämä nykyinen markkinatilanne nyt todennäköisesti mahdollistaa sen, että tässä toi suositushinta tulee olemaan vähän lähempänä sitä, miltä ne löytyy kaupasta, vai onko se edelleen niin kuin toiveikasta haihattelua vaan?
Tulee löytymään tuohon, eli toi nyt, ne 599 on nyt toi veroton dollarisuositushinta, ja sitten jos se käännetään euroiksi ja 24% alvia päälle, niin jos mä oikein hirveästi on mettässä, niin mä sanon, että se on €689 olisi niin kuin tuon 4070.
Mutta just lähinnä niin kuin se, että tämä markkinatilanne on nyt siltä osin aika erilainen kuin mitä se oli silloin 3070 aikoina, että kuluttajan kannalta voisi olla vähän toiveikkaampaa, että mitä ikinä se on se nyt sitten, että huhujen mukainen 599 tai mitä tahansa, niin että se voisi sitten olla kaupasta vähän pidempiaikaisesti myös saatavissa jotenkin esetäisesti samoihin hintoihin.
Joo, ja sitten tosiaan nythän on se tilanne, että Nvidian Founders Edition ja saa Suomesta myös ostettua, joten Nvidian Founders Editionit on ainakin hinnoiteltu, jos millainen erä niitä sitten tulee myyntiinkään, kuinka monta kappaletta, niin ne nyt ainakin on sitten saatavilla julkaisupäivänä oletettavasti myös noin 4070 Suomesta tuohon hintaan, ja kyllähän noit koko ajan kun alempaan suuntaan mennään, niin tietenkin myös määrät on kasvamaan päin sitten, että pienempiä piirejä on käytössä, ja niitä on todennäköisesti määrällisesti enemmän myynnissä. Mutta eli tilanne tulee nyt olemaan se, että 4070 suositushinta on $100 korkeampi kuin 3070 hinta 2 vuotta sitten, mutta samanaikaisesti 3070 varsinaiset myyntihinnat oli sitten huomattavastikin korkeammat. Niitähän myytiin yli tonnilla varmaan niin kuin pahimmassa paikassa, niitä 3070. Ja todennäköisesti nyt tämä $599, eli Suomessa €689, niin tulee olemaan sitten siihen hintaan. Sitä varmaan julkaisupäivänä kyllä sitten saa useampaa mallia ostettua. Mutta toi tämmöistä huhua nyt, että mä nyt en voi oikein sanoa juuta enkä jaata tähän, että voi olla toi suositushinta ja voi olla 13. huhtikuuta tai ei voi olla, mutta tämmöistä nyt huhutaan ja uutisoidaan.
Mutta jos huhut pitää paikkaansa, niin parisen viikkoa
parisen
ja
viikkoa.
Sen jälkeen ollaan viisaampia.
Eli jos huhut pitää paikkaansa, niin vajaan 2 viikon kuluttua IoTechillä on sitten 470 testiartikkelissa ja videolla esillä, että voi olla näin tai ei voi olla näin. En uskalla sanoa yhtään mitään asiaa. Mennäänkö eteenpäin?
Joo.
Yes, elikkä siellä sitten Qualcommin ostaman Nuvian prosessoriytimiä käyttävä Snapdragon ja HAS 8 CX Gen 4 ensimmäisissä suorituskykyvuodoissa.
Läppäri prussu.
läppäriprossu ja läppäripiiri kyseessä, ja siinä on tuommoinen pieni CX-saatu sitten Snapdragon 8 kylkeen ja Gen 4 mukaan.
Kyllähän ne tässä nyt on ollut jo viimeiset 4 sukupolvea se CX siellä.
No niin, okei, hyvä, ja Gen 4 siellä vielä sitten generaatio. Mutta tosiaan Qualcomm osti tuon Nuvian muutama vuosi sitten, ja he kehitti tuota omaa arkkitehtuuriaan Orion prosessoriytimiä, ja nyt sieltä oli sitten luvassa sitten ihan niinku konkreettista Snapdragonia markkinoille. Siellä on vähän Geekbench-tulosta vissiin vuodettu julki, ja varsinaista lanseerausta odotetaan kuluvan vuoden lopulla tai ensi vuoden alkupuolella. Mutta suorituskyky on nyt sitten jäänyt selvästi edellisen sukupolven alapuolelle tässä vaiheessa. Et mitä sä siihen sanot? Muuta kuin, että huhu on huhu ja ensimmäinen niin. Testitulos Engineering Samplella on ensimmäinen tulos. Mutta
eipä nyt ehkä siitä sen
ei siitä
enempää sen tässä kohtaa.
Vuoden loppua kohti mennään Snapdragon 8 CX Gen 4. Hamoa koodinimi taitaa olla sitten virallinen järjestelmäpiirin koodinimi. Ja siinähän meillä sitten oli viikon uutisanti käsitelty.
Joo, lyhyitä. Siellä löytyy taas semmoinen kymmenkunta.
Lyhyitten kimppuun.
Hypätään sinne seuraavaksi.
Lyhyitten kimppuun. Elikkä siellä sitten Apple saattaa julkaista tänä vuonna AirPods 2 kuulokkeista version USB-C latausliitännällä. Jahas, tässä vähän niin kuin ennakoidaan tulevaa EU-porttipakotusta sitten vai?
Ootas, mä pääsen sinne kanssa. Missäs mennään? Hetkone, mä olin vähän liian ylhäällä. Mm-hmm. Eli tossa.
Joo.
Eli mitä, Apple saattaa julkaista tänä vuonna AirPods Pro 2 kuulokkeista USB-C-version? No, en mä tiedä, miksei. Siellä nyt muutenkin niitä löytyy jo niiden vehkeistä ja huujen tai vuotokuvien mukaan puhelimistakin, niin kai se nyt sitten jo kuulokkeistakin
aivan
luulisi löytyvän. Että
se nyt on huhu, niin ei ole mikään ihan tai kaukaa haettu, vaikka tyhjästäkin keksisi tämmöisen huhuun, mutta todennäköisesti enemmän konkretiaa.
No toi on nyt lähinnä jännä ristiriita sitten, että sitten taas niinku myöskin huhujen mukaan niin perusmallin kuulokkeiden suhteen ei olisi suunnitelmia USB-C:stä. Ehkä se on sitten joku kustannusjuttu, että siellä voidaan leipoa jotain samaa osittaista rautaa, mitä aikaisemmin niin perusmalleihin niin saa tehtyä sitten halvemmalla. En tiedä, mutta eiköhän siellä kannata Apple-leirissä odotella, että sitä siirtymää tapahtuu tässä tulevien mallien osalta vaan entistä enemmän.
Joo, justiinsa näin. Eli sitten Utahissa, Yhdysvalloissa, ajettiin laki läpi alaikäisten sosiaalisen median käytön estämisestä yöaikaan. Ei kai siinä.
Ei kai siinä sen enempää. Jonkun verran se oli otsikoissa, mutta en nyt oikein osaa. Ehkä osaa ottaa se tarkemmin kantaa muuta kuin, että varmaan isossa kuvassa ihan hyvä, että nyt varsinkin lapsilla niin sosiaalisen median käyttö jotenkin suitsitaan, mutta en mä nyt sitten tiedä, onko joku lakien säätäminen aina johonkin spesifiin asiaan ja sen kieltämiseen, niin ei nyt välttämättä silti ole usein ihan se paras ratkaisu
niin.
Välttämättä.
Kyllä mäkin olen vähän sitä mieltä, että ehkä lakitasolla tämmöisen asian ajaaminen,
mutta
niin oikein
Jenkeissä
mitä ajatuksia.
Taitaa olla varsinkin tietyissä osavaltioissa niin aika surkuhupaasan yleistäkin, että laaditaan johonkin huvittavan pieniin ja spesifeihin asioihin omia lakeja. Niin.
Kyllä, juuri näin. Ja meillä nyt on käytössä Googlen Family-linkki, josta saa säädettyä puhelimeen niin käyttöoikeudet ja kellonajat, millä välillä ja kuinka monta
kuntia saa. Onko vaimo laittanut sullekin? Syvä
hiljaisuus. Ei kommenttia, mutta joo, lapsille nyt ainakin saa laitettua. Ja kyllä mä sanoin, että siis, että omiin kokemuksien mukaan, niin toi on ongelma jo hyvinkin pienillä lapsilla toi älypuhelimien liiallinen niin käyttö. Että tavallaan,
joo,
että
ja se aikuisillakin. Ihan niin, no, yhtä lailla sinänsä, mutta
aikuisilla se on.
Lapsilla tietysti vielä se, että ne on lapsia, niin
joo,
arviointikyky vielä siltä osin vielä pykälä heikompaa.
Esimerkiksi meillä, kun on lapsilla käyttöaikaa rajoitettu niin millaista puhelinta, milloin se puhelin on ylipäätään auki ja kuinka paljon sitä päivässä sitä aikaa on, niin lasten mukaan kenelläkään muulla heidän luokkalaiselle ei ole rajoitettu mitenkään sitä älypuhelimen käyttöä. Ja myöskin, että sitä pitäisi olla rajattomasti käytössä, koska he osaa kyllä vastuullisesti käyttää niitä laitteita. Plus, minkä takia aikuisilla ei ole käytössä mitään rajoituksia näistä laitteista. Et lapset on kyllä hyvin skarppina näissä hommissa. Mut olen kyllä sitä mieltä, että tämmöisen lakihomman sijaan, niin se on kyllä meidän vanhempien vastuu sitten toi lasten puhelimen käytön ja muiden pelilaitteiden jonkun järkevien ajanjaksojen kontrollointi. Mutta ehkä Jenkeissä niin se on sitten lailla helpompi säädellä.
Mm. Sitten sitä lakia tarvitsisi vielä jotenkin niin kuin valvoakin siinä vasta.
Mm, niin sehän nyt siinä onkin. Mutta toi OBS on tulossa AV1 ja HEVC suoratoistomahdollisuus enkoodaus YouTubeen. Elikkä YouTube taitaa tukea nyt sitten AV1, jäädään odottelemaan, koska Twitchiin tulee, niin pääsee itsekin käytännössä kokeilemaan, miltä näyttää AV1 verrattuna H624-enkoodaukseen. Ilmeisesti tuo AV1 on ihan hyvän laatusta kyllä kuvan laadultaan, että jäädään mielenkiinnolla odottelemaan.
Selvä. Joo, mutta ihan hyvää sinänsä, että joo, noita saadaan.
Noista löytyy nyt noista uusimmista Intelin Arkista ja Nvidian RTX40-sarjasta ja RDNA 3:sta löytyy nyt noin AV1-enkooderit.
Joo.
Sitten posti varoittelee siellä, ei kun kyberturvallisuuskeskus varoittaa postin nimissä lähetetyistä huijausviesteistä.
No ehkä voidaan pysytellä siinä nyt lähinnä otsikkotasolla, että jos nyt tulee postilta tai viestejä, niin kannattaa
mistä
niin yleensäkin, mutta nyt on ilmeisesti ollut poikkeuksellisen paljon.
Kaiken näköistä.
Niin ne nyt on silleen sinänsä helppo, että jos sulle nyt paketteja tulee vähän useammin, niin epähuomiossa saatat sitten, jos et katso tarkkaan, niin mennä painelee sieltä tai linkkejä auki, niin kannattaa nyt olla erityisen tarkka sitten.
Sitten kun siellä IoTekin YouTube-kanavalla on Elon Musk kehissä ja kanavan nimi on Tesla, niin tiedetään, että Kurin poika tai Kokkonen on vähän käynyt klikkailemassa uusimman paketin seurantatracking-linkkiä.
Mä luulen, että sä oot kyllä meistä sää, joka sen tempun menee ensin tekemään, kun kaveri on kuitenkin nyt siinä tilanteessa vasta, että on just päässyt paperisista niin kuin lähetysmetodeista vasta eroon, niin otetaan haparoivia ensiaskelia postin sähköisten palvelujen käyttöön. Niin
joo. Niin, näinpä. En lähde kieltämään.
Vai onko oma postisovellus asennettuna puhelimeen?
On se asennettuna, mutta en sitä nyt hirveästi käytä.
Oho.
Toi eteenpäin iPhone 15 -mallisto saattaa luopua SIM-korttipaikasta Euroopassa, eli eSIMillä mentäisi sitten ensi syksystä lähtien. Huhutasolla tämäkin. Siellä on näköjään vähän niputtanut Oulun mies Apple-huhua toi noin niin lyhyisiin oikein urakalla.
Mm.
Siellä makustellaan ja vähän jo tulevaa himoillaan siellä, että on USB-C-ladattava AirPods Pro 2 pian siellä käytössä ja uutta eSIM iPhone 15. Mutta toi Steam lopettaa tuen Windows 7.8.1 käyttöjärjestelmiä ensi vuonna, joten käyttöjärjestelmän päivitystä pelimiehille siellä vähän niin kuin edessä sitten, jos Steamin käyttöä meinaa jatkaa.
Siinä oli ehkä vähän yllätti, kuinka paljon on ollut lukukertoja ja kommentteja tuossa. Philipsiltä tuli tuollainen tosi laaja 32.9 näyttö, mikä ei ole pelinäyttö, vaan on ihan normi matalalla, niin silti on kiinnostanut aika paljon porukkaa.
Joo, selvä. No siinä on nyt resoluutio kohdillaan sitten tommoseen niinku ultra-wide-työpöytäkäyttöön, että siellä näyttää olla jotain 5K-resoluutio, tai no 5K, mutta 5K-leveys.
Mutta selvästi just tuommoiseen niinku tuottavaa käyttöön suunnattu.
Kyllä,
koska pelikäytön sijaan.
Meilläkin oli toi 45-tuumainen Corsairin Xeneoni ultra-wide-näyttö, niin se oli just sama koko, tuuma koko, mutta siinä oli 3440x1440 resoluutio, ja se oli hauttamatta liian pieni resoluutio siihen. Että. Mut joo, semmonen hyötykäyttönäyttö. Lenovo lopettaa Legion pelipuhelinten valmistamisen. Mitä ajatuksia siitä?
Yksi Legion pelipuhelin taitaa olla meillä käynyt joskus testissä ja siitäkään saatu artikkeli ja asti valmiiksi, kun se oli niin kuraa, mutta tota, no niin, ei jää ikävä, eikä taida olla muutenkaan ollut kyllä Suomen markkinoilla juuri minkäännäköisessä roolissa, että olisiko just se yksi malli ollut jotenkin teoreettisella tasolla saatavissa, mutta...
Joo, joo.
Että näin. Selvä mutta homma. Niin, aika jännä sinänsä, että kun puhutaan, että Aasian markkinoilla noi pelipuhelimet olisi niinku isompi juttu kuin täällä, niin sitten ei ole samaan aikaan Lenovoltakaan onnistu sit pelibrändiinsä tuominen peli- tai puhelinten sun puolelle, niin.
Kyllä.
Pistää vähän mietityttämään siltä osin.
Joo. Sitten tota, mennään vähän hypätä yli tuosta noita, mutta Puki ylikellotussovelluksessa mahdollistaa Ryzen 7 5800X3D:n ylikellotuksen ja tappamisen. Eli siellä on käytännössä löytynyt noista demolevyvalmistajien sovelluksista mahdollisuus nostaa käyttöjännitettä 3D-välimuistilla varustetun 5800X3D-prosessorin kanssa, ja toi 3D-välimuisti ei kestä sitä jännitettä niin hirveästi, joten sehän on vakiona toi ylikellottaminen estetty ja lukittu, mutta toi softa jotenkin ilmeisesti sit siinä onnistuu, ja siellä on lopputuloksena sitten kuollut prosessori, jos niinku lähtee tekemään semmoista, mikä ei ole niin sanotusti suositeltavaa, eli älkää yrittäkö ylikellottaa noita 3D-välimuistillisia prosessoreita. Niiden kanssa varsinkin nyt toi noitten sen nelosten kanssa, niin toi kurveoptimizerin käyttö ja alivoltitus on se tapa, millä saadaan niinku vähän lisää suorituskykyä viriteltyä sieltä. Mutta käyttöjännitteen nostaminen ei ole nyt se. Tässä on nyt useampikin keissi ollut, missä on kuollut prosessori. Viime kerralla se oli toi Der Bauer, oli saanut 7950X3D jonkun asuksen BIOS-unohduksen myötä tapettua. Ja E3-messut on peruttu kesältä. Ei ollut vissiin oikein saatu koronan jälkeen pelimessuhommaa pöhisemään siihen malliin, että se olisi taloudellisesti ollut kannattavaa. Ja Nokialta tulossa uusi Nokia Pure-muotoiluilme.
Toi oli vähän hämärä juttu, mutta tuossa sitä Oskarin kanssa vähän juteltiinkin, kun täältä on siis tullut niinku tuolta Emo Nokialta, eli ei niin kuin HMD Globalin puhelimiin liittyen.
No mihin niin, tämä liittyy?
Me mietittiin vaan, että ei sitä ollut tainettu tuossa nyt varsinaisesti mitenkään selkeästi kertoa, että mihin toi on tarkoitettu, koska Emo Nokialla nyt ei ole kuluttajatuotteita tällä hetkellä, kun ne kaikki tota terveyslaitebisneksetkin myi jo pois muutama vuosi sitten, niin
mutta kai niillä nyt kuitenkin
onko tulossa jotain.
Kai niillä jotain appeja on tai jotain tämmöisiä on johonkin verkkolaitteisiin liittyen tai johonkin tämmöisiin.
Niin no silleen itse asiassa sivulla sanotaan, että all of which facilitate in producing fresh, clean and minimal new brand expression for Nokia business to business and enterprise digital products in line with the new brand expression. Joo. Kai sielläkin sit vaan niinku noissakin bisnespuolen laitteissa jotain käyttöliittymäkonsoleita sun muita kaikki tällaisia on sen verran, että sielläkin voi sitten tuommoista hyödyntää, mutta vaan silleen hauska, kun tämä kuvassa oleva esimerkki on aika tämmöinen kuluttajatuote, älypuhelin, käyttöliittymä henkinen. Niin.
No siinä on varmaan vähän esimerkki näkymiä, että miten sitä uita sitten käytetään. Mutta hypätään sitten omaan sisällön pariin. Siellä on Nothing ER2 nappikuulokkeet taitaa olla tämän viikon kirjoitetun, se ei, kun oli viime viikolla.
Ei tällä viikolla ei tullut mitään kirjoitettua nyt tällä viikolla toistaiseksi.
Selvä homma.
Linjoille, eli voidaan hypätä sitten suoraan videotuotannon puolelle.
Hypätään sitten videotuotannon puolelle, ja siellä sitten toi YouTuben puolella on, oliko toi viime viikolla jo toi katsojen setuppiroustaus käsitelty?
No milloin se on julkaistu kaikki? Viime viikolla, tai siis edeltäneellä viikolla julkaistut oli
se on julkaistu käsitelty, 23. päivä, eli se on ollut sitten, on se jo käsitelty, se on ollut 23. päivä, eli se on ollut torstai. Elikkä sitten on tota toi...
Niin meisin nyt sanoa vielä, että jos sulla nyt on tota, kun sä sen teit ja vastaanotit ne setuppien kuvat ja tota, niitä käsittelit, niin jos nyt jotain omaa toimista tai omakohtaista mainittavaa vielä siihen liittyen, niin sano nyt ihmeessä.
Ei mulla siihen oikeastaan muuta sanottavaa ole kuin se, että oli aika siistejä setuppeja pääsääntöisesti, että tota toi... ja moneen setuppiin toi meidän deskmatti sopii mielestäni varsin hyvin, että ei siinä muuta. 30 niitä setuppeja siinä oli läpikäyttävän, ihan mukava oli kattella. Hauska nähdä, kun toi meidän matto ja meidän suunnittelema visio kuitenkin sit käytännössä näyttää eri tapauksissa, käytännössä sitten miltä näyttää, niin ihan mielenkiintoinen otos. Mutta
selvä.
Sitten... Täällä tota, kasailtiin teikäläisen kanssa vähän tämmöstä AMD-jytkymonsteria. Kerros omien Joo. sanojen mukaan, minkälainen elämys oli tämmöisen huippusuorituskykyisen pelitietokoneen kasaaminen mestarin opissa.
No sanotaan näin, että mä se kävi aika nopeasti selville siinä, kun aloitettiin, että tältä mestarilta ei ihan hirveästi niin kuin neuvoja kannata ottaa
vastaan. Neuvoja tuli, mutta niiden
vastaanottaminen. Neuvoja tuli, mutta niitä ei kannata ottaa kovin tosissaan, että se selvisi siinä aika nopeasti, että tuota koneetta ei saa koskaan kasaa, jos niitä neuvoja kuuntelee. Että nimenkin semmoinen niin kuin terve uteliaisuus ja semmoinen tutkiskeleva niin kuin lähestyminen niitä komponentteja kohtaan, niin se oli niin kuin se tapa, millä päästiin niin kuin parhaiten lopputulokseen. Mutta siis videolla on aika viihdyttävästi kaiken näköistä vastoinkäymistä sun muuta ihmettelyä, ja voin kertoa, että kaikki ei mahtunut tuohon videolle. Että,
ei mahtunut.
Et sit aikas osa komponenteista silleen aika standardista poikkeavia, tai tietysti kun on tommosia aika high-end, esimerkiksi toi emolevy ja näin, niin ja sitten sit kotelo myöskin, aika tollanen poikkeuksellinen varusteltu kotelo, niin tota, sieltä löytyy sitten seasta semmoisia teknisiä toteutuksia, mitkä ei mene ehkä sillä ihan peruslinjalla ja sitä olettaen, niin välttämättä maaliin asti. Ja se kyllä huomattiin ton kanssa.
Kyllä, mutta niin, siitä vaan selvittiin. Siellä kysyi chatissa joku, että kuinka kauan meni tuohon kokoamiseen, niin ei meillä kyllä nyt mitään ihan älyttömän kauaa siihen mun mielestä silti mennyt. Yksi iltapäivä.
Niin, siinä meni lähinnä niin kuin yksittäisiin kohtiin meni niin kuin poskettomasti aikaa. Oli jotain niin kuin yksittäisiä juttuja, mitä piti selvittää.
Joo, mut ja kun se meni vielä, kun tämä niin menee toi arvontaa ja palkinnoksi, niin meidän oli, ei oikein pystytty oikaisemaan semmoisista ruuvien määristä ja johtojen hallinnasta, ja ne nyt tehtiin aika viimeisen päälle.
Ja johtojen kytkemisestä ja niin, näin, joo. Että ei oikein voinut jättää semmoisia niin visuaalisen ilmeen kannalta epäolennaisia asioita niin tekemättä.
Semmoisia sampsamaisia kasausratkaisuja ei voitu nyt tässä niin kuin toteuttaa käytännössä, vaan painettiin niin kuin aika lailla viimeisen päälle toi tekeminen.
Mutta sen sai silti, Sampsa sai kyllä sille tietyissä kohdissa tehdä sille omaan tyyliin, että Sampsa esimerkiksi kiinnitti vaikka emolevy ensin kolmella ruuvilla, ja sitten mä painoin ne loput sinne, niin Sampsa sai olla tavallaan semmoisessa illuusiossa, että se meni niinku tuttuun tyyliin toi asennusprosessi.
Ainoa mitä mä muistan emolevyyn asennuksesta oli se, että se jäi jumiin se emolevy, ja sä olit sormia myöten jämpsterissä koko mies siinä asennusvaiheessa, että se oli nyt ainoa muistikuva
mulla. Tämä on kyllä ihan totta, mutta itse asiassa mulla nyt emolevystä kans muistikuva se, että tota, siellä oli semmoinen käsittämätön ruuviasennusaukko, mihin tuntui, että se niinku koetti syödä niitä ruuveja se aukko ilman, että ne meni perille asti.
Joo. Mutta mukavaa tämmöistä yhteistä tekemistä niin kuin tota, toi, noin, niin poikien kesken. Et, tota, ihan hauskaa oli kyllä tehdä tätä buildia. Ja tota, kuten sanottu, niin tämä nyt oli myös samalla sitten tämmöinen IoTechin YouTube-kanavan 90 000 tilaajan spesiaali, mutta ei ollut viimeinen. Meillä on yhdet nallekarkit vielä syömättä tuossa noin, mutta mua pelottaa ne jo etukäteen, että mitä siitä tapahtuu.
Niin, tämä nyt ei ollut ehkä varsinaisesti se varsinainen spesiaali, vaan tämä nyt oli vaan se 90 000 tilaajana kunniaksi niin kuin arvottava arvontajuttu, mutta se on spesiaali.
Asuksen kanssa yhteistyössä myös, että iso kiitos Asukselle tästä, että tota toi heidän tämmöinen, no, mikä sen mukavampaa kuin heidän osista kasailla tietokonetta ja sitten vielä se lopputulos menee jollekin katsojalle, niin siinä on ihan hyvä kombo. Ja me päästiin siinä vähän vielä touhuamaan kaupan päälle. Niin.
Siinä sai kyllä meikäläinenkin vähän haaveilla, että ehkä joskus tulevina vuosina niin on etäisesti edes tuon suuntaista rautaa niin kuin mullakin pöydällä. Että
joo,
kyllä. Oon kateellinen kyllä tuon voittajalle.
Joo.
Toki nyt RGB-valot sammuttaisin, mutta muuten.
Kertoo kyllä jo, että mies ei ymmärrä sit kuitenkaan niin kuin kokonaisuuksista tässä 2023 ATK-maailmassa sen vertaakaan, että tämmöistä siihen suuntaan kannattaisi edes niin kuin uhrata, että toivottavasti menee jollekin hyötykäyttöön. Mutta toi semmoinen oli tämä 30 minuutin kasauspläjäys tästä aiheesta. Osallistumisaikaa on nyt pari viikkoa vielä huhtikuun puoliväliin asti muistaakseni pistettiin, että linkki löytyy täältä videon kuvauksesta clean.io-sivustolle ja siellä voi sitten käydä osallistumassa. Lisätiketin saa vierailusta asuksen tuosta ROG Nordicin Instagram- ja TikTok-tilistä vierailusta. Ei tarvitse mitään tilailla kuitenkaan tai seurailla. Et aika simppeli osallistuminen on ja lopputulema.
Joo, kiitokset asuksellekin tosiaan, että tuollaisen olivat halukkaita meidän 90 tonnin rajapyykin ylittämisestä niin sponssaamaan sitten teille katsojille arvottavaksi, että on, en tiedä sitten kun tulee 100 tonnia täyteen, niin kuin taisi tuossa videollakin, tai sitten jos toivottavasti joskus tulee 100 tonnia täyteen, niin kuin tuossa videollakin mainittiin, että minkäköhän koneen joutuu sitten siinä kohtaa kasaamaan ja arpomaan, kun 90 on jo ton tason mylly.
Niin, no joo, samaan aikaan täytyy sanoa, että tämä nyt tulee aina vähän tällainen tapauskohtaisesti, että ei pysty etukäteen oikein sanomaan ja ollaan nyt tyytyväisiä ja kiitollisia, että saatiin tähän järjestymään tämmöinen yhteistyökuvio.
Sieltä tulee jotain Core i3 myllyä sitten 100 tonnin kunniaksi.
No niin, jäädään odottelemaan. Sitten oli viikon toisena videona meillä oli testissä, uutisoitiin viime syksynä tuosta The Shrimp lisävaruste pelinäppäimistöstä, jolla kokoaa 20%.
Videolta löytyy myös Samsan kuvaus sille, mistä toi mallinimi on tullut, ja mä en ole vielä tähän hetkeenkään mennessä niin kovin vakuuttunut, että tämä selitys kautta kuvaus niin olisi kovin uskottava, mutta
joo, kyllä. Eli tuommoinen 80 hintainen pelinäppäimistö Gigantissa myynnissä. Siitä löytyy, mun mielestä toi täytyy sanoa, että toi oli niinku yllättävän hyvän, jos ihan puhtaasti vaan käyttöä, niin toi oli yllättävän hyvän tuntunen käytössä.
Niin siis mä ottaisin kyllä ihan hyvinkin mieluusti, jos hintaluokka olisi silleen kohtuullinen, niin ton tuntui sen täyden näppiksen, että oli kyllä ihan jeestuntunen näppäin tuntuma ja näin.
Suurin tämä nyt on Model 1, ja mä oon nähnyt itse asiassa piirustuksen tuosta Model 2, sen on tarkoitus olla pykälää isompi. Tämä Model 1 on tuolta näppäin määrältään vähän rajallinen, ja joissain tietyissä peleissä, kuten Kynäri ja Pupki, niin siinä ehkä vaan vähän valitettavasti loppuu näppäimet kesken, mutta jos kaipaa pelikannettavan kaveriksi mekaanista näppäimistöä, tai sitten niinku sä sitä siinä hekumoit, että tämmöinen niinku isoa hiirikäyttöä vaativaan käyttöön johonkin deskmatille, niin tällä saa niinku pienennettyä näppäimistöpinta-alaa sitten aika rajusti. Mut kyllä mä tosiaan niinku lopputulos on tästä se, että kyllä tämä tämmöisenään on ylihintainen, ja tosiaan sen yhden sarakkeen ainakin näppäimiä kaipaa sitten lisää. Et Model 2 kohti sitten. Onko sulla jotain lisättävää?
Kyllä mä kans, mä voisin kyllä kuvitella, että mä sitä riippuen nyt käytännön toteutuksesta siitä, mutta sitä Model 2 niin tuossa omassa käytössä jopa käyttää. No toisaalta mun pelitottumukset ei silti ole semmoisia, että mä nyt hyötyisin siitä valtavasti, mutta että niinku muuten vaan huvikseen värkkinä. Että kyllä mä uskon, että sitäkin joukkoa löytyy tosiaan, joille se siitä voi olla joku ihan oikeakin hyöty ja tarve tolle konseptille, että enemmän kuin meikäläisellä. Mutta nykyisellään, niin kyllä se aika helposti tulee se näppäinmäärä vaan tuossa sitten rajoitteeksi.
Joo, kyllä.
Vaikka tuote tuntuisi sinänsä kuinka hyvältä tahansa, niin...
Joo. Ehkä ei...
Mikäs oli, siitä ei ollut muuten videolla puhetta, mikä se on nyt niin kuin sun valinta tota, näistä värivaihtoehdoista, mitä tuossa on saatavilla?
Kyllä, mä tuolla värikkäällä vaihtoehdolla varmaan niin kuin menisin, että toi muut on vähän turhaan hillityn näköisiä ja värisiä meikäläisen makuun.
Katsojat varmaan osaa arvatakin, että mikä värivaihtoehto mulla oli tuossa testattavana parisen viikko.
Musta niin kuin sun sielus.
Mm, juurikin näin.
Kyllä.
Ja siitäkin oli RGB-valot pois päältä.
Juuri näin. Mutta joo, semmoinen hupivideo voisi varmaan sanoa vähän tuommoinen täytehenkinen video tuossa toi noin katsottavana.
En mä nyt hupivideosta tiedä, no ei, mutta tolleen vähän semmoinen... kevyemmällä kulmalla, kun ei nyt varsinaisesti mikään semmoinen maailman tärkein julkaisu ehkä kuitenkaan näppisalalla, mutta ennemminkin tuommoinen erikoisuus edellä vähän just näin fiilisteltiin, että mistä on kyse ja kenelle se voisi ehkä sopia ja olla tarpeellinen.
Joo, juuri näin. Mukava sun kanssa on aihe kuin aihe videolla, niin vähän tässä näin kuin pöydän ääressä pyöritellä. On se sitten meisselit molemmilla omissa käsissään vai onko se sitten niin kuin pelinäppäimistö, niin tota, se on, ei muuta kuin kamera rullaamaan ja lopputulosta eetteriin, niin se on ihan hyvää tekemistä.
Lopputulosta ei osaa kukaan koskaan arvata.
Ei edes itse tekijät. Sitten kohti ensi viikkoa ja viikon loppua. Alkaa olla tota toi noin, niin työviikko pian pulkassa.
Kyllä tässä taas. Mä en nyt muista enää ulkoa, mutta mulla olisi nyt lähinnä ensi viikon osalta. Ensi viikon alkupuolella on tulossa ainakin täältä tota artikkelia.
Maanantaina tulee artikkelia ja video, mä veikkaisin.
Sieltäkin vai? Joo, ja sitten mä en
muista. Hetkinen, lähinnä... tiistaina tulee Lempäälästä artikkeli ja video. Vai?
Mulla on toi lähinnä nyt vaan toiveena, en ole varma tuleeko sitä toteutumaan, mutta jos saisi olla vaikka ihan toimistolla nyt tämän. Ei kun niin, oliks mulla puhetta tulla ensi viikolla sinne taas?
Joo, ja perjantai on no pitkän niin. Perjantai.
No niin, se meni se viikko sitten siinä pilalle. Joo. Mä ajattelin, että sais ensi viikolla olla vähän niin kuin silleen tasaisemmin toimistollakin, eikä juosta Helsingissä ja Porissa ja näin, mutta Porissa nyt ainakin pääsee.
Mulla on täällä ensi viikolla kuule vähän tota setuppi tietokone näyttöaiheista toinen tekemistä kameran edessä, joten ei auta,
Kuulijoille ja katsojille voi kertoa, että taustatarinana on sellaisen, että se on yleensä aina, kun tuonne Porin suuntaan ajelee päivää tekemään, niin siinä on vielä aamupäivästä semmoinen mukava pikku reissutyöpäivä fiilis, mutta kasetti on kyllä aika kireellä sitten kotimatkalla ja siitä saa palautua aina muutaman päivän, että tota, mutta kyllä tässä aina jos viikon syklillä siellä käy, niin ehtii justiinsa saamaan kasetin koottua ja sama rumba uudestaan.
Sun täytyy vähän suhteuttaa sitä sun niin kuin Porin vierailua maks kerta per viikko tuohon meharin jokapäiväiseen arkeen, että tavallaan niin kuin sä voit siinä sitten vähän peilailla.
Niin mä menisin just tämän sanoa, että mulla ei silti ole vaan niin kuin todellisuudessa varaa kiukutella tästä asiasta ja hirveästi, kun Niko painii tämän asian parissa siellä kuitenkin ihan päivittäisellä tasolla, niin sillä mä koitan itteeni tsempata sitten aina ja vähän asettaa niin kuin perspektiiviin tätä omaa asemaa ja tilannetta.
Juuri näin. Toi, mites ensi viikon podcasti?
No mähän en nyt tällaisia kirkollisia pyhiä yleensä vietä, että jos ei nyt vaimo ole keksinyt jotain hyvin painavaa tota tekemistä tai menoa, niin kyllä mä oon ainakin käytettävissä perjantaina.
No mä vähän veikkaan, että mä en ole varmaan perjantaina käytettävissä. Niin.
No sit me ei ehkä vedetä. Ei nyt työntekijöitä, nyt ei ainakaan voi tota.
Mutta me voitais vetää se ehkä torstaina.
Sitten se täytyy vetää sieltä liveenä. No,
sitten
se vaatii sen, että meillä on kaikki muut torstaille suunnitellut työt sitten niin kuin semmoisessa mallissa, että sen ehtii vetämään.
Tai sitten se aloitetaan sitten, kun aloitetaan.
No, katsotaan sitä. Se voi ehkä olla se järkevin vaihtoehto, sit, jos sä meinaat siellä sluivata siitä perjantaista.
Siellä on kuitenkin ensi viikolla tulee myyntiin AMD:n Ryzen 7 7800X3D, joten tota... Se on nyt kuitenkin semmoinen hyvä käsitellä sitten siinä heti tuoreelta. 6. päivä on tulossa myyntiin, joka on siis torstai. No se tulee just silloin torstaina. Ei, kun niin se myynti alkaa 6. päivä ja arvostelut tulee jo keskiviikkona, eli arvostelut on jo julki silloin torstaina. Joten toi, ehkä me toi ensi viikon torstaina sitten edetään poikkeuksellisesti Porista livenä podcasti.
Joo, se voisi olla semmoinen alustava suunnitelma nyt sen osalta. Joo. Ja Kontsa on tulossa tosiaan ensi viikollakin erinäisissä muodoissa.
Siellähän on tulossa Samsan älypuhelin Experience-elämys muuten ensi viikolla sitten.
No valitettavasti. Mä koitan nyt sitä siinä vähän silleen pehmentää.
Kai sä ymmärrät, että toi noin, niin tässä on kuitenkin niin kuin ratsastetaan tällä meikäläisen toi noin, niin älypuhelin maailman osaamisella jo nyt tässä niin kuin toista toi noin, niin video kuukauden sisään.
Mm. Mm.
Mutta ensi viikolla siitä sitten lisää.
Mutta mä niin kuin sanoisin, että siinä on ehkä se koukku siinä toteutuksessa se, että se semmoinen kokemattomampikin vähän aiheen ulkopuolelta tuleva katsoja pystyy hyvin samaistumaan suhun.
Niin, niin. Vaikka ammattimaisuutta on täällä taustalla niin senkin verran, mitä sitä on, niin silti vähän kokemattomampi katsoja pystyy samaistumaan. Taitohan sekin itsessään. Mm. Mutta joo, ensi perjantaina tosiaan toi pitkä perjantai. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin veikkaisin, että varmaan hyvää viikonloppua toivotellaan niin Kokkoselle kuin katsojille ja kuulijoillekin.
Se on juurikin näin. Hyvää viikonloppua kaikille.
Hyvää viikonloppua.
Kiitos, kaikille.
Moro.